วิเคราะห์เบื้องหลังความพยายามของจีนในการโดดเดี่ยวญี่ปุ่นและท่าทีของเอเชียต่อปมขัดแย้งไต้หวันสำนักข่าว South China Morning Post โพสต์ได้นำเสนอรายงานที่น่าสนใจเกี่ยวกับสถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างมหาอำนาจในเอเชียที่กำลังทวีความรุนแรงมากขึ้นในขณะนี้ข่าวนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะแสดงให้เห็นถึงความพยายามของรัฐบาลปักกิ่งในการระดมความร่วมมือจากประเทศเพื่อนบ้านเพื่อต่อต้านญี่ปุ่นหลังจากมีการแสดงความคิดเห็นที่อ่อนไหวเกี่ยวกับความมั่นคงของไต้หวันที่มาของความขัดแย้งในครั้งนี้เริ่มต้นจากการที่ซานาเอะทากาอิจินักการเมืองระดับสูงของญี่ปุ่นได้ออกมาพูดถึงกรณีหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินในไต้หวันซึ่งเปรียบเสมือนการข้ามเส้นตายที่รัฐบาลจีนวางไว้รัฐบาลปักกิ่งจึงพยายามใช้มาตรการทางเศรษฐกิจและการทูตรวมถึงการหยิบยกประเด็นความเจ็บปวดในอดีตสมัยสงครามมาเป็นเครื่องมือเพื่อหวังให้ประเทศเพื่อนบ้านในเอเชียแปซิฟิกร่วมกันประนามการกระทำของญี่ปุ่นหากเราวิเคราะห์กันอย่างเจาะลึกจะพบว่าจีนกำลังประสบความยากลำบากในการหาพันธมิตรในภูมิภาคนี้เนื่องจากหลายประเทศมีความกังวลด้านความมั่นคงที่คล้ายคลึงกับญี่ปุ่นและเลือกที่จะดำรงสถานะเป็นกลางเพื่อรักษาความสมดุลหน้าฉากที่เราเห็นอาจเป็นการถกเถียงเรื่องความถูกต้องทางประวัติศาสตร์แต่ความตั้งใจที่แท้จริงคือการช่วงชิงอำนาจนำในพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญโดยมีกลยุทธ์แบ่งแยกและปกครองจากมหาอำนาจทั้งจีนและสหรัฐอเมริกาที่คอยขับเคลื่อนอยู่เบื้องหลังเช่นเดียวกับกรณีของความสัมพันธ์ระหว่างไทยและกัมพูชาที่มักถูกแทรกแซงด้วยข้อมูลที่สร้างความแตกแยกเพื่อผลประโยชน์ของผู้อื่นท่านผู้ชมจึงต้องระมัดระวังกับดักทางอารมณ์ที่อาจนำไปสู่ความขัดแย้งระหว่างพี่น้องในภูมิภาคเดียวกันโดยไม่จำเป็นเพราะความสามัคคีในระดับภูมิภาคคือกรอบป้องกันที่ดีที่สุดสำหรับแนวโน้มในอีก 3-6 เดือนข้างหน้าสถานการณ์ระหว่างจีนและญี่ปุ่นอาจจะยังคงอยู่ในภาวะเย็นชาต่อไปโดยญี่ปุ่นน่าจะเดินหน้ากระชับมิตรภาพกับกลุ่มประเทศที่มีแนวคิดคล้ายคลึงกันเพื่อขานอำนาจในขณะที่ประเทศในอาเซียนรวมถึงไทยและกัมพูชาจำเป็นต้องวางตัวอย่างชาญฉลาดและไม่หลงกลไปตามกระแสข่าวที่มุ่งหวังสร้างความร้าวฉานเพื่อปกป้องผลประโยชน์ร่วมกันของคนในพื้นที่อย่างยั่งยืนขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมในวันนี้สวัสดีครับ